Lapsas kamaniņas, lasa Katrīna Neivurga. Reiz bija gudra lapsa, tā apģērbās cilvēka drēbēs un gāja nabagot. Kādu vakaru viņa ienāca vienās mājās un lūdza naktsmājas, ko arī dabūn. Bet saimnieki bija vārījuši savus zirņus, un nu lapsa arī no tiem dabūn. Tomēr lapsa zirņus neēda viss, kā citi cilvēki – paņēma tikai vienu pašu zirni, ne vairāk. Otrā rītā lapsa ar savu zirni aiziet uz otrām mājām un prasa saimniekam. Kur es savu zirni nolikšu? Saimnieks atbild, noliec uz loga. Lapsa noliek zirni uz loga un apsēžas krēslā. Bet gailis turpat stāvēdams paņēma zirni un apēda. Nu lapsa iet pie tiesas, apsūdz saimnieku un saimniekam jāatdod nabaģei gailis. Paņēmusi gaili, aiziet uz trešām mājām un prasa saimniekam. Kur es savu gaili ievietošu? Saimnieks atbild. Ievieto manā aitu kūtī. Tiklīdz nabaģi savu gaili kūtī ielaida, tūlīt teķis viņu nobadīja. Nu lapsa iet pie tiesas, apsūd saimnieku un saimniekam jāatdod nabaģei teķis. Paņēmusi teķi, aiziet uz ceturtām mājām un prasa saimniekam. Kur es savu teķi ievietošu? Saimnieks atbild. Ielaid manā govju kūtī. Ielaida govju kūtī. Lielais vērsis nobadīja teķi. Nu lapsa iet pie tiesas, apsūd saimnieku un saimniekam jāatdod nabaģei vērsis. Paņēmusi vērsi, aizgāja uz nākamām mājām un prasīja saimniekam, kur es savu vērsi ievietošu? Ielaidi manā zirgu stallī. Bet vērsis vēl ne labi nebija iegājis stallī, te saimnieka braucamais zirgs no stāļa ārā un nospēra vērsi, kad tūdaļ bija pa galam. Nu lapsa iet pie tiesas, apsūd saimnieku un saimniekam jāatdod nabaģei zirgs. Paņēmusi zirgu pie rokas aiziet taisni uz klātāka meža. Un mežā lapsa sacīja tā. Taisni koki, greizi koki, taisāties par kamanām. Trīsreiz tā teikusi nokrita no gaisa jaunas smukas kamanas. Nu lapsa iejūdza zirgu jaunajās kamanās un braukāja pa mežu arvien tālāk un tālāk. Brauca, brauca, satika zaķi. Zaķis vaicā. Kūmiņ, kur tu braukā? Braucu vizināties. Ņem mani līdz. Ņēm tu gan, bet tu salauzīsi manas kamanas. Tomēr, ja nu tu tik dīktēs izkarsis braukt, tad lieci priekškājas vien kamanās. Zaķis ieliek priekškājas un nu brauc abi. Gabalu pabraukuši, lapsa saka zaķim. Ko tu savus zābaciņus tik daudz plēs? Liec visas četras kājas iekšā. Zaķis ieliek arī un brauc tālāk. Brauc, brauc tādu gabaliņu, satiek vilku. Vilks lūdzas, lai viņu paved. Lapsa atbild. Tu esi par daudz liels un smags, salauzīsi manas kamanas, bet manis dēļ divi kājas vari arī ielikt. Vilks ieliek abi priekškājas kamanās un nu brauc atkal. Pēc vilks ielika otras divi kājas, lai kamanās. Brauca, brauca tādu gabalu, satika lielu brūnu lāci. Tas lūdzas. Mīļais kūmiņ, kaut tu zinātu, kā esmu piekusis. Vai nevari man kādu gabaliņu pavest? Lapsa atsaka. Ieliec tikai divas kājas iekšā, tad jā. Lācis atbild. Ja divi vien, tad nav vērts, ka pie tevi seju sēdēt. Nu, lapsa beidzot saka, tad nāci arī un sēdi. Bet kas nu notika? Tiklīdz lācis kamanās iesēdās, kamanas tai pašā vietā salūza. Neko darīt, nu zaķim bija jāiet mežā koki meklēt, ar ko citas kamanas uztaisīt. Zaķis aizgāja gan, bet iznes tik tievu žagariņu, ka lapsai nebija ko pārlaust. Nu bija jāiet vilkam savā reizē. Vilks iznesa gan resnāku bērzu, bet lapsa apskatījās, tas arī nesot nekāds koks un pārlauza. Tagad lācis gāja un iznesa resnu ozolu, bet arī to lapsa sacirta. Tad lācis sacīja, nu kūmiņ, tagad ir tava reize. Lapsa atbild, jā, jā, tas viss labi, bet kad es iešu mežā, jūs manu zirgu apēdīsiet. Tādēļ tu, zāķi, apskaties, ja šie manu zirgu ēstu, tad bļauj, gan es dzirdēšu. Kad nu lapsa mežā bija iegājusi, vilks sacīja uz zaķi. Nu, raugi, tu tikai bļaut, tad mēs papriekš tevi apēdīsim, un tā tikai zirgu. Zaķis neatsacīja ne pušplēsta vārda, un pa visiem trim apēda zirgu smalki, kauli vien atlika rādu. bet kaulus viņa sabāza ādā, nostādīja zirgu stāvus, it kā dzīvu un paši aizbēga. Lapsa mežā iegājusi sacītos pašus vārdus, ko pirmo reizi. Taisni koki, greizi koki, taisāties par kamanām. Trīsreiz to izteikusi nokrita no gaisa jaunas kamanas. Lapsa paņēma kamanas un velk no meža ārā. Izvelk brīnās. Kur lācis, vilks, kur zaķis palikuši? Apskatās vēl, bet neko nemana. Nu viņa iespie sava zirga. Piesitīs trīsreiz pie sāniem. Ak, tu tavu brīnumu, zirgs sakrīt. Apskatīsies labi, redz, zirgs pagalam. Nu viņa neko vairs ilgi nedomā, dzenas bēgļiem pakaļ. Panāk tos pie šauras upītes un saka. Jūs, blēži, jūs jau manu zirgu esat apēduši, bet tie tiepjas un tiepjas, ka neviens ne otrs nesot vainīgi. Tad lapsa ķērās pie gudrības. Viņa saka, kas pār šo upi pārlēks otrā malā, tas nebūs vainīgs. Un zaķim pašam pirmajam bija jālec, tā lapsa gribēja. Zaķis atbild, es esmu jauns un viegls zēns, māku labi lēkt, esit viegli pārlēkšu otrā pusē. Un labi atkāpies skries pāri, bet plaukš iekrīt upē un noslīkst. Tāpat ar vilku un lāci notika, tie arī noslīka. Bet nu lapsai reize lēkt, šī domā. Es jau gan esmu laba lēcēja, un ja tomēr iekritīšu, ir tad liela nelaime nebūs. Esmu laba peldētāja. To sacījusi lapsa lēca pāri, bet kas bija, kas nebija, iekrita tāpat kā zaķis, vilks, lācis un noslīka.